Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit, kudo që ndodhen nga redaksia gjuhës shqipe. Në mikrofon Claudia Bunçi e Don David Gjugja. Dëgjues të nderuar, ja përsëri në takimin ton javor të së shtunës me fjalën e Zotit të së dielës. Kësaj radhe do dëgjojmë dhe meditojmë së bashku leximet biblike të liturgjisë së fjalës synore të dielës së katërt gjatë vitit kishtar, ciklit të parë sipas kalendarit të liturgjisë kishtare. Në qendër të liturgjisë fjalës së Zotit të kësaj së diele është porosia e lumnive të mbretërisë qiellore. Në ungjillin e së dieles, Jezusi paraqet thelbin e ungjillit të vet, duke hapur librin e jetës së tij, duke hapur zemrën e tij për të na dëftuar dhe i propozuar programin themelor të jetës. Vërtet, lumnit janë pikrisht shfaqje programatike e Jezusit. Ne to, pra, në lumnit ungjillore kemi predikimin e Jezusit mbi mbretrinë e hyjit mbi tokë, por edhe shembullin e përgjigjes nga ana e njeriut që ne duhet t'i japim thirrjes së Zotit nëse duam, nëse synojmë të hyjmë e të jemi pjesë e mbretërisë së Zotit, duke ndjekur e zbatuar shembullin e vet Jezu Krishtit që është zemër butë dhe i përvojit. Dëgjues të nderuar, në ungjillin e kësaj së diele gjejmë të gjitha virtytet që janë të domosdoshme e të cilat ndihmojnë njeriun të arrijë për të marrë pjesë në jetën e pasosur. Këndej le ta pranojmë programin e jetës që Jezusi na ofron përmes ungjillit të tij, kështu që duke jetuar sipas mësimeve të tij, mund të arrijmë edhe ne e të quhemi nga Krishti të lumtur, pse me jetë, pse me vepra, bamirësie, dashurie, kemi arritur ta dëshmojmë dhe ndërtojmë mbretrinë e tij hyjnore ndër vëllezrit tan gjatë jetës sonë tokësore. Thirrja e Sofonis profet në leximin e parë të kësaj së diele dhe teksti i shën Palit nga letra e tij drejtuar korintasve sjellin tek lumturit ungjillore e na mësojnë dhe inkurajojnë ta kërkojmë Zotin, ta kërkojmë drejtsinë, ta kërkojmë thjeshtësinë, përvojtrinë, ta kërkojmë të vërtetën e të mirën në jetë. Shenpali në leximin e dytë të kësaj së diele në letrën e tij drejtuar korintasve sqaron domethënien e varfrisë të përvojtrisë, të nëpërkëmbjes. Nëse Zoti zgjedh atë çka në botë konsiderohet si marrëzi për të turpëruar ata që konsiderohen të mençur, nëse Zoti zgjedh atë çka në botë konsiderohet dobësi e përbuzje për t'i azgjësuar ata e ato sende që janë në mënyrë që askush të mos mburret para ti, atëherë është për t'u dënuar mburrja, mendjemallësia e atij që konsiderohet i dishëm, e atij që konsiderohet superior, e atij që paraqitet si gjykatës, e ti që posedon sende e pasuri e që nuk e merë parasysh, që nuk e konsideron të afërmin e vetë, që nuk përkujdeset për jetën e të afërmit të vetë. Varfria do të thot mos e bësh pasurin idhull të jetës, për çka sakrifikon gjithçka, për çka sakrifikon çdo gjë, çdo person. Përvojtria do të thot të jesh i vedishëm për kufizimet personale, njerëzore, e të vihesh para tjetrit me disponimin për dialoguar e bashkëpunuar. Në këtë drejtë duhet lexuar pra lumnit ungjillore. Zoti nuk e shpall si lumni varfrin, ai nuk e do glorifikimin e varfrisë e padrejtsinë, por ata që posedojnë varfrin e psojnë padrejtsinë për shkak të vlerave të vërteta. Sepse për shkakun e përgjithsinë e njeriut, ekzistojnë të varfrit, ekzistojnë të shtypurit, ekzistojnë të përbuzurit, të menjanuarit, të nëpërkëmburit, të refuzuarit. Këta Zoti do më tepër, sepse ata nuk janë skllevër të pasurimit me çdo kusht. pjesa ungjillore e kësaj sediele është një thirrje për ta ngritur kokën lart e për të vijuar udhën në rrugën e drejtë, në dashurinë e Zotit atë mund të realizohemi. Pra, dëgjues të nderuar, kjo është sinteza e mbrame çdo ekzistence tonë, të ekzistojmë në dhe të jetojmë për Zotin. E tani, dëgjues të nderuar, ju ftoj që së bashku të dëgjojmë leximet biblike të kësaj sediele.
Lexim prej librit të Sofonis profet. Kërkojni Zotin të gjithë ju të përvojturit e tokës, e ju që i kryeni urdhrimet e tia, kërkoni drejtsin, kërkoni butësin, që disi të mund të fshieni ditën e felgrimit të Zotit. Do të bëjnë në mjedisin tënd të qëndroj populli i përvojtur e i varfër. Në emër të Zotit do të kërkoj strehim të prica Izraelit. Paltësi nuk do të bëjnë më, arena më nuk do të thonë. Në gojtë të tyres do të gjendet më gjuhë kënjuse, por do të kulosin e do të mrizojnë papasur kusht i shqetsoj, fjala e Zotit.
Lumë skamnorët në shpirt, Zoti e mban besnikrin për amshim. A i u jep të drejtin të në përkëmburve, u jep ushqimin të uriturve, Zoti shliron robrit. Zoti u jep dritën e syve të verbrëve, Zoti ndreq të korrusurit, Zoti do të drejtit, Zoti mbron ardhacaket, u ndimon bonjakvet e dvejeve, dërsa mkatarve t'u apshtilon udhët. Zoti do të mbretroj për amshim, hyjit o Sion nga breznia në brezni. Lumë skamnoret në shpirt.
Lexim prej letrës së parë të Shëmpalit Apostull drejtuar Korintasve. Vëllezër, pleqëroni kush jeni ju që e morët thirrjen e hyjit. S'ka ndër ju shumë të dijshëm për sy të njerëzve, as shumë të fuqishëm, as shumë bujar. Por hyj, zgjodhi të marrët në sy të botës për t'i turpruar të mençurit, dhe të doptit në sy të botës i zgjodhi hyj për t'i turpruar të fortit, dhe jo bujarët e botës e të përbuzurit i zgjodhi hyj, mudhe ata që nuk janë, që t'i asgjësoj ata që janë, në mënyrë që asnjë njeri të mos mburret para hyjit. Po, a i bëri që ju të jeni në Krishtin Jezus, i cili u bë për ne dije që vjen prej hyjit, drejtësi, shenjtrim dhe shpërblim. Sikur se thot shkrimi shenjt, kush mburret, le të mburret në Zotin, fjala e Zotit. Nga ungjilli shejt sipas Mateut. Jezusi, kur pa turmen, ungjit në mal. Kur ul, ju afruan nxënësit e tij. Atëherë mori fjalën dhe i mësoi duke thënë: Lum skamnoret në shpirt, sepse tyre është mbretëria e qejve. Lum ata që qajnë, sepse do të ngushëllohen. Lum ata që janë të butë, sepse do të trashëgojnë tokën. Lum ata që kanë uri e etje për drejtësi, sepse do të ngihen. Lumë të mëshirëshmit sepse do të gjenë mëshirë, lumë ata që janë të pastër në zemër sepse do të shohin hyjin, lumë pajtusit sepse do të quhen bitë e hyjit, lumë ata që salvohen pse kryjnë çka hyji kërkon sepse e tyre është mbretëria e qejve. Të lumë t'ju kur t'ju shajnë e t'ju salvojnë dhe kur për shkaktimin t'i thonë të gjithat e zezat kundër jush por në renë. Gëzohuni e galdoni, sepse i madh do të jetë shpërblimi juaj në qiell. jo po kështu i salvuan edhe profetet para jush, fjala e Zotit. E tani dëgjues të nderuar, komentin e leximeve biblike të dielës së katërt gjatë vitit kishtar, ciklit të parë, pra homilin do ta dëgjojmë nga franciskani shqiptar Atfran Përlala. Ta dëgjojmë së bashku.
Vllazën e motrën në Krishtin, rishtas fjala e Zotit na drejtohet në këtë diel të katërt të vjetit liturgjik, për me na dhënë jetën hyjnore e me na shndrrua në tempuj të gjallë të dashnisë së pambaruar me të hyjt atë. Në leximin e parë të sofonisë profet, Jehona e fjalës së Zotit nafton. Kërkoni Zotin, ju të gjithë të përvumt në tokë, drejtsin kërkoni. Kërkoni përvojtnin, kështu që të gjendini të mbrojtun në ditën e idhnimit të Zotit. Ashtë zbulesa e vetë Zotit dashni që fton të thjeshtit, të përvojtit, të vorfnit, të drejtet, e përmletas mundën a me thanë se Zotit thretet tanë, por në mënyrë të posaqme, ata që janë të lanën manësh në përgjithësi prej njerëzve. Ashtë pikrisht kjo logjika e mënyrës së shëlbimit që vetë Zoti ka zgjedhë. Shën Pali, ja u ban të kjartë korintasve thirin që Zoti na e ka ban e Krishtin të ju kujtue atyne e ne, se hyu ka zgjedhë atë që para botës ashtë i pamend. Për me lanë pamend të menshëm, hyu ka zgjedhë që ka në botë ashtë i likësht, për me përull të fortet, hyu ka zgjedh ata që në botë ashtë e ullët e përbuzën, e që para shekullit mbahet për kurgja, për me ba në asgja sende që duken se janë diçka. Kështu që kur një njëri mos të ketë pse më u lëvdue para hyut. Por për një skjarim ma të sakt e përfunimtar, duhet me pranua e me kuptu të tetë lumnit që Krishti ka shpall njerëzimit simsimin e ti të përjetëshëm, e që na duhet me i pranua me zemër bujare, të i kenë se janë për pështimin e për lumnin tonë. E Jezusi i ka mësua njërzit të i thanë, lumë të vorfnit në shpirt, përse e ty në ashtë mërët një e qilës, lumë ata që vujnë, përse kanë për të ngushlue, lumë të butët, përse kanë për të shti në dorë botën, lumë ata që kanë u e etë për drejtësi, përse kanë për të nginë, lumë të mshirëshëmt, përse kanë për të gjetë mshirë, lumata që janë të pastë në zemër, përse kanë për të pa Zotin. Lumata që punojnë për paqë, përse kanë për të thirrë bijtë e Zotit. Lumata që bajnë salvime për drejtësi, përse e tyne ashtë mërtënia e qiellës. Jezusi na kallëzon udhën se si me veprue për me jetue me ne, për me jetue me e në Zotin, e se si me e pas lumnin e vërtet. E na kimin i gjuë se mbas çdo lumnie të shpallën për Jezusit vinë fjalët. Të vorfën në shpirt, ata që vujnë, të butët, ata që kanë u e etë për drejtësi, të mshirëshmit, ata që janë të pastë në zemër, ata që punojnë për paqë, ata që bajnë salvime për drejtësi. Në kjo se do t'ja vem menden me kujdes të tana këtyne fjalve, e shofim se janë në kundërshtim me atë që menojmë e veprojmë na personalisht e përgjithsisht si njerëz. Vorfënia shpirtnore e materiale, vujtja, butësia, ata që e duen e japin jetën për paqe, e që i kanë u e etë e bajnë për drejtësi, të mshirëshmit, të pastër të në zemër, shifën si realitet që pengojnë për me kenë të lumë. Si rjedhoj dëshiroj me skjeru vetën tre lumëni, për me kuptu edhe të tjerat e në të njajtë njërë me pranu ata që Krishti na komunikon. Lumë të vorfën të në shpirt, përse e ty në ashtë mërët një qilës, çka do të thot me ken i vorfën në shpirt? I vorfën në shpirt do në thanë me njoftë se gjithë shka e mirë vjen për i Zotit kërju se shëlbues. Jeta jonë, drita, ajri, uj, të gjitha krijesat e çdo lloj realiteti i dukshëm e i padukshëm janë prej ti. Kjo do të thot se na jo vetëm se duhet me e ditë se ka një Zot, por duhet edhe me tanë jetën tonë me ken të vedishëm e me falneru Zotin për Zot, e për të tana të mija që ai i lumi bujarisht na jetë. Pra, nuk duhet me mendue se na mundëna me bando një të mirë pa Zotin. Inteligenca, trupi jonë, të mirat shpirtnore e materiale janë vetëm e vetëm vanti e Zotit dashni. Lumata që vujnë, përse kanë për të ngushlue. Noshta, Kjo është një ndër kontradiktat, pengesat ose ma mirë me than realiteti maj pa kuptushim, të pakën ka pikpamja thjesht njërzore, i vujtjes për me kenë masandit të ngushvon, në zakonisht për njaj që na donë, presim vetëm e vetëm gëzim e as pak vujtje. Ashtë pikrisht ky një ndër realitetet që i ka quhe shumë persona edhe fort të menshëm, të paktën ka pikpamja e vlerësimit njerëzor, të cilët e kanë birë fe në Krishtin. Mjafton me përmend shkrimtarin Gjerman Goethe, i cili mbas një tërmeti që shkaktoi shumë të dekun, tha se unë nuk kam se si me i besue një zoti si e lejon këtë gja, por në nuk duhet me e harrue asnjë prej mistereve të shëlbimit të kompletueme në Krishtin. Kush ma shumë se Krishti ka vujt? Kush ishte ma i pafajshëm se Krishti? Kush ishte ma me zemër të pasër se Krishti? E pra, vetë vujtja e pafajshme e Krishtit ashtë kulmi i vujtjes shpirtnore e trupore. Krishti i ashtë në nështrua me besim e në dashni vullnetit të atit i cili e ka rinë gjallë. Pra, mbas të prendës së madhe, vjen e djelja pashkve, ngushëllimi rinjallja. E thanën me fjalët e filozofit e shkencëtarit francez Pascalit, Krishti ka fitue tuj hum. E na, zakonisht e kimi fort të vështirë me pranu këtë logjik mendimi e jete. Lumata që janë të pastë në zemër, përse kanë për ta pas Zotin. Zemra, si mbas shkrimit shenjt ashtë qendra jetës, e cila përfshin inteligencën, vullnetin, afektivitetin, arsyen e të tan energjin ton dhe pruese e dashunuese. Në këtë kuptim, një njëri me zemër të pastër, ashtë kret i pastër e i aftë me dashë Zotin e të afërmin që Zoti e dënë. Pra, njëri ju që e ka zemër e pastër, dënë me thanë se i besot Zotit e vetëm ati, e pështet shpresën e të tan avujt të gëzimet në Zotin, i cili nuk vënon e i dëftot gjithë njëriju që e dënë, që e kalën vedin me u pastrua prej Zotit, prej gjithë shkaje që nuk ashtë si mbas vullnetit e ti. Në krentimin e meshë së shenjë të kësaj të djelje, ta pranojmë vërtetësisht gjenjen tonë për para Zotit, pat pra të pranoj se nuk jam i vorfën në shpirt, se nuk vuj në shpres, se nuk jam i bot, se nuk kam unë e etë për drejtësi, se nuk jam i mshirëshëm, se nuk jam i pastë në zemër, se nuk punoj për paqe, se nuk baj salvime për drejtësi, e tu i pranua realisht e përvojtnisht para Zotit gjenin ton, e tu i kërkue ati hirin për me na shëndru në njërz vërtet si mba zemër se ti, ai ka për na pastur zemërn ton e na kena për ta pa, kena për ta gëzue në Zotin tash e na mshim. Krishti, në kungimin shenjt, vjen për me na edhan të tana lumnit, për të cilat jemi krijuar, me zemër bujare, ta pranojmë Krishtin ashtu si e ka pranuar Virgjna Nënë, e shpirti jonë ka për ta madhnuar Zotin. Amen, kjo flëdu Krishti.
Dëgjuate Radio Vatikanin në gjuhën Shqipe dhe gjuhës të nderuar me kaq programin për sot përfundon. Ne ju falenderojmë për vëmendjen tuaj e mirë u dëgjofshim nesër në të njëjtën orë në të njëjtat val.
Laudetur Jesus Christus.
Qoftë lëvduar Jezu Krishti.